Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo koliko novca troše predstavništva bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u svijetu.
Osam lobističkih kuća u Americi i jedna u Evropi, u Briselu, po mojoj procjeni morali su da koštaju negdje oko 30 milijuna dolara, a mi nemamo uopšte ti 30 milijuna dolara predviđenih u budžetu Republike Srpske kao stavku koja je izdvojena za lobiranje, niti imamo izvještaja na koji način su ta sredstva potrošena.
Što su zapravo pokazali nedjeljni izbori u Beogradu?
Definitivno nešto ne funkcioniše u opoziciji i u gotovo većini političkih subjekata.
Srbija oklijeva sa priznanjem turskog genocida nad Armenima. U opoziciji ističu zašto je važno da se prizna genocid.
Zato što je važno da se ne zaboravi ta istorijska činjenica da su neke države u nekim vremenima bile spremne da pobiju desetine hiljada ljudi, a do skora smo imali takve slučajeve i nikad nam ne garantuje da se to neće ponoviti.
No ovim i drugim temama u nastavku emisije najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Još tri člana Makedonske antikorupcijske komisije podnijeli su ostavku zbog skandala oko luksuznih troškova. Prethodno su dva člana, uključujući predsjednika komisije, također podnijeli ostavke. Ostavke treba još formalno potvrditi i makedonski parlament. Za sada su u komisiji ostala samo dva člana. Digitalni satovi koji rade na elektroenergetskoj mreži kasne skoro 6 minuta u Europi. To je posljedica političkih tenzija između Srbije i Kosova, potvrdila je Evropska mreža operatera prenosnog sistema za električnu energiju. Radio Slobodna Evropa saznaje iz specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore da im je više tužilaštvo dostavilo predmet koji se odnosi na nedavni bombaški napad na američku ambasadu u Podgorici. Podsjetimo, Dalibor Jauković, sudionik rata na Kosovu 99. u noći 22. februara bacio je bombu u dvorište američke ambasade, a potom aktivirao drugu kojom se ubio. Dvojica poslanika vladajućih stranaka na državnom nivou BiH danas su napustili poslaničke klubove u predstavničkom domu parlamenta BiH. Poslanik Borislav Bojić istupio iz kluba SDS-a, Safer Demirović iz kluba SDA. Na ovaj način koalicija je ostala bez parlamentarne većine u predstavničkom domu parlamenta BiH, a o tome zamjenik predsjedavajućeg ovog doma Šefik Džaferović, inače kadar SDA, kaže.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nervni agens upotrebljen je kako bi se pokušalo ubiti bivšeg ruskog špijuna i njegovu kćerku, saopćila je britanska policija. Sergej i Julija Skripal pronađeni su bez svijesti u nedjelju poslije podne u gradu Salisburyju i dalje su u vrlo kritičnom stanju u bolnici u tom engleskom gradu. Policajac koji je prvi došao na lice mjesta također je u ozbiljnom stanju i on je u bolnici, rekao je Mark Rowley, šef policije snaga za borbu protiv terorizma. Rowley je izjavio da je utvrđeno da je upotreba nervnog plina potvrda da se radi o pokušaju ubojstva, te je istaknuo da su meta napada bili dvoje ljudi. On je također rekao da nema opasnosti po javno zdravlje stanovništva. Skripal, bivši agent ruske vojne tajne službe, uhapšen je u Moskvi 2006. te je osuđen zbog izdavanja državnih tajni, a 2010. je razmijenjen kao špijun i od tada živi u Velikoj Britaniji. Europska unija ozbiljno sumnja da američki predsjednik Donald Trump želi uvesti takse na čelik i aluminij zbog nacionalne sigurnosti i smatra da Sjedinjene Države uvode protekcionističke mjere iz ekonomske koristi, izjavila je danas povjerenica Europske unije za trgovinu Cecilia Malmström. Glavna direktorica Svjetskog monetarnog fonda Christine Lagarde ocijenila je da bi trgovinski rat koji bi mogao izbiti poslije prijetnje američkog predsjednika o uvođenju taksi na uvoz čelika i aluminija u SAD bio poguban za privredni rast u svijetu. Glavni ekonomski savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Gary Cohn, podnio je ostavku zbog neslaganja predsjednika oko trgovinske politike. Turska je danas pozvala Sjedinjene Države da spriječe prebacivanje kurdskih boraca koji imaju podršku Washingtona u Afrin, enklavu na sjeverozapadu Sirije, gdje Turska već više od mjesec dana provodi ofenzivu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Koliko novca troše predstavništva Republike Srpske u svijetu? To je pitanje na koju javnost još uvijek nema odgovora. Naime, otkako su se počela otvarati ta predstavništva, njihov rad je bio netransparentan i uglavnom se svodio na organizaciju sastanaka ili posjete nekim kulturnim i privrednim događajima, upozoravaju u Transparency u Bosne i Hercegovine, istraživao Erdoğan Katana.
Trenutno u svijetu bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska ima 8 predstavništava. O sredstvima koja se izdvajaju za njihov rad u javnosti se malo zna. Ovo je pokazala i prošlonedeljna sjednica Narodne skupštine na kojoj su poslanici raspravljali i o aktivnostima Republike Srpske u oblasti regionalne i institucionalne saradnje. Poslanik SDS-a Davor Šešić.
Milioni maraka koji se uzmaju iz džepova građana Republike Srpske da bi se opet vratili u lične džepove ljudi u Republici Srpskoj, evo to je ono što mi ne podržavamo.
Za poslanika Partije demokratskog progresa Miroslava Brčkala posebno je upitan rad predstavništava u Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama.
Pa ovdje se navodi podaci da su 8 puta veći troškovi predstavništva koje prave ta predstavništva od investicija ili nekog trgovinskog bilansa razmjene koje smo imali s ovim zemljama.
Finansiranje 9 lobističkih kuća koje je entitetska vlada finansira od 2007. godine za opoziciju je također sporno. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić rekao je da je za lobiranje prema zvaničnim podacima Ministarstva pravde SAD-a od 2007. godine do 2017. potrošeno nešto više od 18 miliona dolara, dok zvaničnih podataka vlade Republike Srpske o tome nema.
8 lobističkih kuća u Americi i jedna u Europi u Briselu, po mojoj procjeni moralo se da koštaju negdje oko 30 miliona dolara, a mi nemamo uopšte ti 30 miliona dolara predviđenih u budžetu Republike Srpske kao stavku koja je izdvojena za lobiranje, niti imamo izvještaje na koji način su ta sredstva potrošena.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, iako se nalazi na američkoj crnoj listi, kaže da je zadovoljan efektima lobiranja u Washingtonu.
U najgorim vremenima za Republiku Srpsku, kada je bilo američki prisustvo ovdje veoma snažno, veoma jako, i kada je odlučivalo o određenim stvarima, da je Republika Srpska iznenada ili neočekivano iskliznula u smislu stalnog objekta revidiranja njene nadležnosti, da je to zaustavljeno i da je zaustavljeno rigidno ponašanje visokih predstavnika, i smatramo da je dio doprinosa i lobista za to je svakako značajan.
S druge strane, poslanik Narodnog demokratskog pokreta Zdravko Krsmanović smatra da i pored miliona utrošenih u rad predstavništava u svijetu, Republika Srpska ima najgori imidž od njenog osnivanja.
U Sjedinjenim Američkim Državama potrošili ste, procjenjuje se 60 miliona maraka preko tog predstavništva na lobiranje, pa imate sankcije i crnu listu predsjedniku Republike.
Krsmanović je podsjetio i na aferu vezanu za upitnost rada i postojanja predstavništva RS-a u Izraelu.
U Izraelu imate šefa predstavništva koji ima 98 godina, koga vlada Izraela apsolutno Arnija Livnea neće sa njim da sarađuje. U Rusiji imate predstavništvo koje kao nešto radi, ali svi investitori koji su došli od Rašida Serdarova, sve su ljudi koji maltene su sa sumnjivom prošlošću i koji u samo određenom momentu kao sad Serdarov izgube i od njih nema ni traga ni glasa, zagovaraju neke velike investicije. Tako da to rad tih predstavništava u suštini predstavlja maltene privatni rad tih predstavništava za pojedince u vrhu vlasti u Republici Srpskoj.
Otkako su se počela otvarati predstavništva Republike Srpske u svijetu, njihov rad je bio netransparentan i uglavnom se svodio na organizaciju sastanaka ili posjete nekim kulturnim i privrednim događajima, ocjenjuje portparol Transparency International BiH Ivana Kurajlić.
Čak je apsurdno to da je lakše dobiti informacije preko američkih institucija nego što je to dobiti ovdje zvanično od institucija koje izdvajaju naša sredstva. Očigledno je da se sredstva troše samo zbog ličnih interesa, a ne zbog interesa Republike Srpske.
Zanimljivo je da je 2. marta ove godine održana i sjednica Parlamentarnog odbora za evropske integracije i regionalnu suradnju. Sjednica je bila zatvorena za javnost, a šturo saopštenje nije dalo odgovor javnosti o utrošenom novcu, ni o političkim i ekonomskim efektima rada predstavništava. Izvan nauke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Još se analiziraju odjeci beogradskih izbora. Zbog neuspjeha padaju ostavke u dijelu opozicije. Učinio je to predsjednik Beogradskog odbora Demokratske stranke, ali i članovi predsjedništva Dosta je bilo. Oni koji su ostali daleko ispod cenzusa najavljuju analize rezultata, neki i promjene i preispitivanja, ali niko za sada i ostavke kao čin prihvaćanja odgovornosti. Priču ima Ivan Martinović.
Rezultati beogradskih izbora pokazali su da
definitivno nešto ne funkcioniše u opoziciji i u gotovo većini političkih subjekata.
Podlači na početku priče politički analitičar Boban Stojanović. Šta će tim povodom uraditi? Predsjedništvo Demokratske stranke, koja je prema njegovoj, ali i oceni mnogih, pretrpela najveći poraz na ovim izborima, ostavši daleko ispod cenzusa sa osvojenih 2,2% glasova, najavilo je za četvrtak zajedničku sednicu sa poslaničkim klubom na kojoj će se razmatrati rezultati izbora. Pre ovoga, lider beogradskih demokrata Balša Božović uputio je pismo ostavke članovima te stranke, navodeći da poraz DS-a na izborima u ime budućnosti stranke obavezuje da svako ponese deo sopstvene odgovornosti.
Kako je Demokratska stranka važnija od svakog pojedinca, a njena budućnost važna za politički život i demokratsku budućnost Srbije, smatram da je ovaj rezultat pred sve nas stavio obavezu da učinimo sve kako bi se Demokratska stranka ponovo uzdigla i ostvarila svoju političku ulogu.
Lider Socijaldemokratske stranke i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je na izborima učestvovao u koaliciji sa demokratama, kako se čini, o ostavci ne razmišlja. Za razliku od 2012. kada je na predsjedničkim izborima poraz od kandidata naprednjaka Tomislava Nikolića prihvatio uz sada već čuvenu poruku:
vidimo se u nekom novom filmu.
Uprkos izbornom debaklu u nedjelju, ovo vidi upravo kao taj novi film.
To bi bilo vrlo nemoralno, otići u nekakav užitak, u zaštićeni mir, a ne boriti se protiv ovog sistema kakav danas imamo u Srbiji.
Celokupno rukovodstvo, kako demokrata, tako i njihovih koalicionih partnera, trebalo bi da odstupi posle katastrofalnih izbornih rezultata, mišljenje je Boban Stojanović.
Jer očigledno je da su i birači kaznili za sve ono što su radili i taj posebno balast prošlosti koji imaju i Štanovac i Tadić i Živković će u stvari ove partije samo dovesti od toga da praktično budu statističke greške.
Iako najavljuju nastavak borbe, svi članovi predsjedništva Dosta je bilo, podnali su ostavke i najavili nove izbore u roku od 60 dana. Radikali 2,3% osvojenih glasova birača čitaju kao težak poraz, ali, kako kaže njihov lider Vojislav Šešelj, ne očajavaju, baš kao što ni on ne razmišlja o ostavci.
Jer politika je moja sudbina.
Ispod lista, poput desničarskih zavetnika, Predraga Markovića sa svojim pokretom obnove Kraljevine Srbije, Marka Bastaća, te ruske i dve zelene liste, ostala je Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića sa svega 0,24% osvojenih glasova. O tome da li bi u sklopu promjena Čedomir Jovanović trebalo da prepusti lidersku poziciju, Boban Stojanović nema dileme.
Ne znam šta više treba da se dogodi da Čedomir Jovanović shvati da njemu apsolutno vreme da napusti stranku.
Ako pogledamo bilo kog od aktera beogradskih izbora, bilo je niz situacija u kojima su već davno trebali da ponesu ostavke i retki su primjeri gdje su nakon izbornog kraha odlučivali da odu.
Problem je što dobar deo partija se svodi na lidera i dobar deo partija u stvari i dalje ima za predsjednike osnivače. I to je jedna vrsta liderske politike koja očigledno negdje u konačnici apsolutno negira princip odgovornosti.
Praksa povlačenja kao čin prihvatanja odgovornosti u savremenim demokratijama daleko je češća. Posljednji primjer dolazi iz Italije, gdje je predsjednik Demokratske partije Matteo Renzi podneo ostavku zbog loših rezultata na parlamentarnim izborima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Inicijativu srpske opozicije da se usvoji rezolucija o priznanju genocida nad Armenima u vrijeme Osmanskog carstva, Skupština Srbije nije prihvatila ni ove godine. Zašto? Odgovore ima Zoran Glavinić.
Predlagač rezolucije i nekadašnji premijer Srbije Zoran Živković, predsednik i poslanik Nove stranke koja tu inicijativu pokreće već 3 godine, smatra da je bitno da se država odredi prema tom pitanju.
Zato što je važno da se ne zaboravi ta istorijska činjenica da su neke države u nekim vremenima bile spremne da pobiju desetine hiljada ljudi, a i do skora smo imali takve slučajeve i niko nam ne garantuje da se to neće ponoviti. Zato sećanje na prošlost mora da bude aktivno.
On je kao jedan od argumenata naveo i to da je takva rezolucija doneta u Rusiji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Poslanici Skupštine Srbije 6. marta nisu prihvatili da se ova inicijativa uvrsti na dnevni red. 29 država sveta je do kraja 2017. priznalo masovna ubistva Jermena od strane Osmanskog carstva u periodu od 1915. do 1922. godine kao genocid, od kojih je 15 članica Evropske unije, uključujući i Savet Evrope. Turska kao pravni naslednik Osmanske imperije negira genocid i označava masovne zločine protiv Jermena u tom periodu kao masakr i žrtve građanskog rata i nemira tokom raspada Otomanskog carstva, tvrdeći da je njihov broj preuveličen i da je stradanja bilo na obe strane. Hrair Tamrazijan, šef biroa jermenskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da će vlasti građani Jermenije, koji zbog slične prošlosti i vekova u okviru Otomanskog carstva Srbiju smatraju prijateljskom zemljom, biti razočarani odlukom srpskog parlamenta.
To se može gledati kao političko pitanje ukoliko jedna država ima trgovinske odnose sa Turskom, na primjer, ili ukoliko Turska ostvaruje uticaj na parlament ili vladu Srbije. Onda mogu postojati teškoće za srpsku vladu. Ali imali smo situaciju u Francuskoj, na primjer. Iako je vlada Turske otkazala značajne dogovore sa Francuskom, a također su bojkotovali i francuske proizvode, Pariz je bez obzira na to išao dalje i usvojio rezoluciju o osudi genocida.
Rekao je Tamrazijan. Od zemalja Evropske unije odluku o osudi genocida nad Jermenima donele su i Nemačka, Bugarska, Kipar, Italija, Grčka, Luksemburg, Belgija, Holandija, Slovačka, Češka, Poljska, Švedska, ali i druge države sveta poput Švajcarske, Kanade, Brazila, Argentine, Urugvaja, Libana. Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku i nekadašnja pomoćnica ministra spoljnih poslova SR Jugoslavije, kaže da se ogroman broj zemalja još nije odredio i da se čini da je za Srbiju još rano da se bavi ovim pitanjem.
Upravo sam brojem zemalja iz Evropske unije koje su usvojile ovakve vrste rezolucija htela da kažem da u ovom trenutku to za Evropsku uniju također nije prioritetno pitanje. Srbija u ovom trenutku u spoljnopolitičkom smislu ima brojne teme koje su joj od prioritetnog značaja, kojima je neophodno da se bavi u što je moguće kraćem roku. Pitanja Evropske unije, odnosno za punopravno članstvo.
Rezoluciju o genocidu nad Jermenima u Skupštini Srbije prva je još 2010. godine podnela Srpska radikalna stranka, čiji lider je Vojislav Šešelj, ali je tada parlamentu u kom je sa socijalistima većinu imala Demokratska stranka tadašnjeg šefa države Borisa Tadića nije usvojila. Na 100. godišnjicu pogroma nad Jermenima 24. aprila 2015. tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rame uz rame sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i francuskim predsjednikom François Hollandeom u Jerevanu položio cveće i odao poštu stradalima. Aktuelna vlast u Srbiji po ovom pitanju sada se nije oglašavala, a Zoran Živković kaže da ne zna zašto rezolucija ne prolazi u parlamentu.
Ne postoji nijedan razlog koji bi bio i ovaj logičan ili racionalan.
Pojedini istoričari procenjuju da je u Otomanskom carstvu tokom i posle Prvog svjetskog rata ubijeno 1,5 milijuna Jermena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hoće li općina Budva morati isplatiti prvu novčanu nagradu za prijavljivanje korupcije? Naime, Božidar Vujčić i Stevan Đaković zahtijevaju isplatu nagrade od gotovo pola milijuna eura, jer je njihova krivična prijava dovela do osuđujućih presuda kriminalnoj grupi na čelu sa Svetozarom Marovićem. Slušamo Jasnu Vukičević.
Nekadašnji opozicioni odbornik u Skupštini opštine Budva Božidar Vujičić i sadašnji nezavisni odbornik Stevan Đaković zatražili su od nadležnih isplatu najmanje pola miliona eura kao nagradu za prijavljivanje korupcije u slučaju izgradnje TQ centra. Pred sudom je taj slučaj okončan osuđujućim presudama, a kompanija Trade Unique opštini morala da nadoknadi štetu od 19,5 miliona eura ustupanjem nekretnina. Vujačić kaže da zahtjevom za novčanom nagradom žele da pošalju poruku građanima Crne Gore.
Motiv je da, kako je intencija zakona o sprečavanju korupcije i
ovog instituta zvižnjača, da se narod, građani oslobode, da se oslobode. Da zaista prijavljuju sve što je nezakonito i to navodi na neku sumnju da se radi o nekoj korupciji.
Krivična prijava o nezakonitostima u izgradnji TQ centra iz 2013. rezultirala je optužnicom koja je okončana presudom kriminalnoj grupi na čelu sa Svetozarom Marovićem za malverzaciju u gradnji i raspodjeli prostora u TQ centru. Prijavu je napisao Vujičić na 100-tinjak strana, a potpisali su je tadašnji odbornici opozicije Stevan Đaković i Mihajlo Backović. Osim tužilaštvu uputili su je i Agenciji za sprečavanje korupcije te Skupštinskom odboru za borbu protiv korupcije. Vujičić kaže da je od početka bilo jasno da se nezakonitosti u ovom slučaju nisu mogle desiti bez učešća odgovornih i na državnom nivou. Podsjeća da je građevinsku dozvolu za TQ centar izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, te da su ranije podnijeli krivične prijave i protiv nekadašnjeg ministra Branislava Gvozdenovića, kao i protiv tadašnjeg kotorskog tužioca Borisa Vasavića.
Da bi došli u urgenciju da se zaista procesuiraju ne samo lokalni funkcioneri, nego i ovaj gospodin Gvozdenović koji je dao građevinsku dozvolu potpisao na ime Trade Unit i opština Budva bez odluke skupštine opštine Budva koja je morala da postoji da bi građevinska dozvola glasila na Trade Unit. Jer drugačijeg osnova nije bilo. To je bila opštinska zemlja. A nije bilo odluke skupštine opštine o raspolaganju tom parcelom.
Iz opštine Budva su odbili zahtjev za novčanom nagradom Vujičiću i Đakoviću, nakon čega oni pišu tužbu Upravnom sudu. U međuvremenu iz lokalne vlasti su više puta ponovili da im nadoknada štete koju je opština dobila u sudskom sporu slučaja TQ centar zadaje glavobolje, predsjednik opštine Dragan Krapović.
Mi sada recimo ukoliko želimo da prodamo tu imovinu, mi prvo moramo da tražimo odobrenje Ministarstva financija. Nakon što dobijemo odobrenje mora da se uradi procjena te imovine, jer to zahtjeva zakon. E sad, kad uradimo tu procjenu, to može da bude, naravno, ne mogu da kažu da to vredi 16 miliona eura. Sada pričamo ovako proizvoljno. Znači, nećemo moći da prodamo za 19,5 miliona eura nešto što vrijedi 16 miliona eura po procjeni. I za to sam ja rekao, teško je upravljati, teško je realizovati te štete i nekako ih donijeti u novcu nazad građanima Budve.
Da li će opština morati da postupi po zakonu o sprječavanju korupcije i isplati nagradu podnosiocima krivične prijave, odlučit će Upravni sud. U vrijeme kada je prijava podnijeta, nije postojao zakon o sprječavanju korupcije i njegova odredba o nagradi, pa novac ne može biti razlog podnošenja prijave, kaže Vujičić.
A sada smo li dobiti novac, tako je počelo, vidim ja da oni se lako ne odvaju od novca.
Zakon o sprječavanju korupcije za prijavljivače predviđa pravo na nagradu od 3 do 5% ostvarenih prihoda u sudski dokazanim slučajevima korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Opozicija u Hrvatskom saboru sutra prigodno uz Dan žena pokreće interpelaciju kojem traži da sabor što prije raspravi i ratificira Istanbulsku konvenciju protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, priredio je Nizebić.
Zastupnica Građansko-liberalnog saveza Glas, Anka Mrak-Taritaš.
Nije slučajno da premijer je pogazio svoju riječ da će biti do kraja 2017. Očito postoji problem u vladajući i on nema tu jedinstvenost vezano oko Istanbulske konvencije i zato ju skriva pod tepih, a mi smo izvodili van i stavljamo na lice dana, ajdemo o tome raspravljati.
Desnica, klerikalci i konzervativci ne misle da je ratifikacija potrebna. Tvrde da se problem nasilja nad ženama i nasilja u obitelji može riješiti postojećim zakonodavstvom, a to je u stvari samo proziran alibi jer njima je upotreba rodnih termina u konvenciji Crvena krpa. Kristina Pavlović iz klerikalne udruge Grozd.
Rod koji se definira u Istanbulskoj konvenciji kaže da je rod isključivo društveni konstrukt, dok je spol tjelesni, odnosno isključivo biološki konstrukt i da osoba može biti jedno po rodu, drugo po spolu. Dakle, odvaja se to temeljno u čovjeku.
Oni debelo kasne u fazi, upozorava aktivistica za ženska prava i gradska vijećnica Nove Ljevice Rada Borić.
Govori se o rodnim ulogama koje su davno upisane u neke međunarodne dokumente koje Hrvatska ne samo da je potpisala i ratificirala, koji se ovdje provode.
Istanbulsku konvenciju, odnosno Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji potpisali su sve države članice Vijeća Europe osim Rusije i Azerbejdžana. Njenu ratifikaciju podržao je Europski parlament, a što je ona, pojašnjava članica radne skupine UN-a o diskriminaciji žena Ivana Radačić.
Ovaj dokument predstavlja stvarno bitne mjere u područjima koje regulira, to je prevencija nasilja, zaštita žrtava i kazneni progon počinitelja. I zagovara taj koordinirani, integrirani pristup koji u ovoj zemlji baš ne funkcionira, uspostavlja i tijelo za praćenje i zapravo i ono što je isto bitno, na međunarodnoj razini uspostavlja mehanizam nadzora.
A da je ratifikacija nužna pokazuju brojke. Unazad 10 godina ubijeno u Hrvatskoj 300 žena. Obiteljsko nasilje je u porastu sa 12.000 slučajeva godišnje i sve je brutalnije, a prevencija usprkos postojećim zakonima nije dostatna. I zato je nužna ratifikacija Istanbulske konvencije. Saborska zastupnica SDP-a Romana Jerković.
Istanbulska konvencija definira jasnu odgovornost države za propuste institucija prema žrtvama.
Prošla vlada lijevog centra nije ratificirala Istanbulsku konvenciju, pravdajući se upravo velikim troškovima. Anka Mrak-Taritaš ne želi o troškovima uopće razgovarati.
Život jedne žene košta između 300 i 500 tisuća eura, pa sad ja ne znam u tom kontekstu da li toliko košta ili ne košta, ali procjenjivati koliko košta život jedne žene, zlostavljene žene, ja stalno ponavljam, ženska prava su ljudska prava, to su elementarna prava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U punoj sali Doma kulture u Gračanici utorak uvečer premijerno je izvedena pozorišna predstava The Lift, The Slobodan Show. Za neke predstava o nama, za druge politička propaganda. Amra Zajneli ima detalje.
Sloba je mali leni slanka pea, od 59. do nesačkih
predstava Sloboda Show bavi se događajima iz 90-ih, životom bračnog para Milošević, njihovom decom, političkim dešavanjima u Bosni i na Kosovu do Miloševićevog odlaska u Hagu. Završava se ličnim ispovestima glumaca iz 90-ih godina. Na tekstu i dramaturgiji radila Jelena Bogavac, a žiroju je Nenad Todorović. Tokom pripreme ove predstave podigla se poprilična prašina, pojedini umjetnici na Kosovu pozvali su i na zabranjivanje prikazivanja, a mediji su preneli kako se putem nje oživljava Milošević. Nakon premijere Bogavac je izjavila da je u ovom trenutku najvažnije da se ova predstava desila.
U našem društvu postoji taj jedan nerešeni gep, taj jedan nepostignuti konsenzus oko Miloševićeve krivice ili pravdice, a mi se kao i obično nismo trudili u našoj predstavi da to uspostavimo na bilo koji način, već smo se bavili sobom i svojim sudbinama, opet pet frejmovani tom jednom globalnom političkom situacijom koja je za nas bila bitna samo ukoliko je pokretala naše privatne priče.
Reditelj Nena Todorović istako je da je oduševljen prijemom publike budući da su tenzije povodom predstave bile ogromne. Kaže da je očekivo zaštitu ili kvore ili ekipe, dekoratera od ljubitelja Slobodana Miloševića, ali dodaje, hvala Bogu, sve se završilo kako treba.
Jako sam srećan da je publika večeras pokazala da smo napravili predstavu koja govori o patologiji 90-ih godina.
A Živojin Rakočević, direktor Doma kulture u Gračanici, kaže da je ova predstava dobar primjer kako politička manipulacija može kupiti veliki broj gledatelja i novinara.
Manipulacija je da su svi ovi ljudi, novinari, došli ovdje i shvatili, pa predstava je sprdnja, obična politička sprdnja. I upecali smo se svi, dobro došli i na tu udicu.
Razočaran predstavom je i kosovski dramaturg Jeton Neziraj. U pismenoj izjavi za Radio Slobodna Evropa je navoda pored slabo realizovane predstave, razočaran je na njen propagandistički fokus. Predstava se uglavnom bavi nekim problemima porodice Miloševića, onda kada govori o važnim problemima, ti problemi se tretiraju kroz prizmu klišeja srpskog nacionalizma. Dakle, prizma koja potpuno umanjuje odgovornost Miloševića, krivicu ratova 90. prebacuje na spoljne neprijatelje, odnosno na velike sile i na propagandu međunarodnih medija. Srbi se ponovo predstavljaju kao glavne žrtve nad velikim silama koje bacaju bombe i ne poštuju međunarodne konvencije. Nema ni reči o nesrpskim žrtvama, kaže Neziraj. Razgovarali smo i sa publikom.
Zamisao je moderna, ne vidim smisla.
Ja sam oduševljena, znači, predstavom, a drugo nakon priče Slobe i Mire ide priča, znači, običnih ljudi, gde svakoj od one priče bi mogla da bude predstava i priča za sebe. Ali ubedljivo za mene najjači utisak je rečenica "nije mi Sloba prošao kroz kožu". Znači, ne mogu da, nemam nikakvo osjećanje, niti ga volim, niti ga mrzim. Ali meni je Sloba prošao kroz kožu jer sam živjela to vreme. I tad sam imala i decu i sve, imam sobstveni, znači, odnos prema tom vremenu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Gračanice, Amra Zineli.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšane i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Juncker u Sarajevu uručeni odgovori na upitnik.
Srž je važnija od datuma i treba činiti razliku između brzine i brzopletosti. I sve ćemo učiniti da ostanemo prijateljski nastrojeni. Još jednom vam čestitam, odlično ste obavili vaš posao.
Rasprava u Evropskom parlamentu o radu i nasljeđu Haškog suda.
Žrtve osuđenih zločinaca dobile su barem malu satisfakciju odlukama suda. Da tih presuda nije bilo, zločinci bi danas neosuđeni bili oko nas.
Ombudsmeni se oglasili povodom raširene prakse stranačkog ili političkog zapošljavanja.
Ovakva praksa izričito je zabranjena Ustavom Bosne i Hercegovine, koji u članu 2 stav 4 zabranjuje diskriminaciju po osnovu političkog uvjerenja. To znači da su ovakvim imenovanjima diskriminisani svi oni nestranački kandidati.
Srebrenica na putu da oda priznanje Franjevcima koji su u taj grad došli potkraj 13. stoljeća.
Srebrenica nije ni jedni, ni drugi, ni treći. Srebrenica je njenih građana i svako od njenih građana kad pomalo doprinese Srebrenici, Srebrenica je za toliko bogatija.
Građani Crne Gore traže usvajanje takozvanog Pavlovog zakona nakon ubistva 15-mjesečnog dječaka.
Traže izmjene krivičnog zakonika Crne Gore kojim bi se u domaće zakonodavstvo vratila doživotna robija za teška krivična djela, posebno za ubistvo djece.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Najvažnija vijest iz procesa evropskih integracija je da su predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović i predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić na zvaničnoj ceremoniji u Sarajevu uručili predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru odgovore na upitnik. Na osnovu njih bit će pripremljeno mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, a ovaj dan ocijenjen je važnim za Bosnu i Hercegovinu, ali i za Evropu. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker zatim je govorio u parlamentu Bosne i Hercegovine, gdje je uputio više značajnih poruka, od kojih izdvajamo ove.
Uvijek sam revoltiran, duboko revoltiran kada čujem političke stranke kako drže xenofobične govore koji su neprijateljski nastrojeni prema drugima i uvijek ću se boriti protiv takvih govora. Jer biti Evropljanin to znači boriti se protiv netolerancije, protiv rasizma, protiv odbacivanja drugog.
Predsjednik Europske komisije je više puta ponovio da BiH političari moraju govoriti jednim glasom i prevladati ideološke razlike zarad budućnosti zemlje.
Napredak na evropskom putu to znači također dijalog, razgovor, to znači govoriti jednim glasom. To podrazumijeva također i jednu otvorenu demokraciju. Ne možete odgovoriti na izazove budućnosti ako ostanete na ideološkim pozicijama. Treba nam uvijek i na svakom mjestu braniti etiku kompromisa.
Vladavina prava nije opcija, to je obaveza. Također je istakao u parlamentu Bosne i Hercegovine predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
O tome kako je doživio uručivanje odgovora Bosne i Hercegovine na upitnik Europske komisije, a posebno o strategiji proširenja za Zapadni Balkan, govori profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču, Anis Bajrektarević.
Mi smo mogli i da osjetimo neku vrstu jednog pokajanja, jednog ovako blagog, latentnog izvinjenja, ali zapravo ništa se suštinski nije izmijenilo, mi dalje čekamo Godoa, nema nikakve određenosti i Evropska unija i dalje se ponaša ne na jedan konstruktivni, ne na način da pruža perspektivu svima na ovom prostoru. Ja ne vidim niti jednog razloga da ako Jugoslavija bila pridružni član prije mnogih zemalja, a pogotovo prije zemlje iz koje dolazi gospodin Han i gospodin Inško, znači pridružna članica, zašto države sljednice nisu mogle da idu u jednoj vrsti paketa i da se jedno međusobno dogovaranje odvija. I dalje imamo rivalitete, i dalje imamo jednu negativnost, poticanje, upiranje prstom, i dalje hranjenje naših razlika. A Brisel toga zbilja mora biti svjestan nakon 30 godina deklariranja za multietničke zajednice unutar sebe, a zapravo na terenu, pogotovo ovdje, znači na prostoru bivše zajednice Južnih Slavena, upravo je obrnuto radio.
Smatrate li da je prema Bosni i Hercegovini učinjena nepravda s obzirom na rangiranje 6 zemalja koje su u procesu pristupanja, prema kojoj se Bosna i Hercegovina našla u posljednjoj grupi?
Apsolutno, i dalje se govori o korupciji, i dalje se govori o zaostacima, međutim šta se radi, kriminalizira se žrtva. Europska unija je trebala Bosnu i Hercegovinu, ako ne sve države sjednice bivše Jugoslavije primiti, onda je Bosnu i Hercegovinu trebala da primi, jer je povijest Europske unije zapravo povijest ustupaka koje je činila. I dan danas država Cipar je podijeljena država, znači suverenitet glavnog grada nije na takozvanom dijelu turskog Cipra i to nikome ne smeta. Estonija u jednom momentu pristupnih pregovora je zbog revanšizma povijesnog isključila 38% svog pučanstva iz državljanstva. Svi koji su bili etnički Rusi bili su isključeni. Znači, i takve su države bez problema primane, a ovdje se radi, znači, povijest Europske unije, povijest ustupaka i različitih pristupa stvarima. Mi smo žrtve jednostavno okolnosti gdje Europa nikada nije htjela da prihvati. Znači, ona je deklarirala u Maastrichtu model kakav je bila Jugoslavija, a sve je učinila da se ta Jugoslavija raspadne. Mi ne treba da zaboravimo isto tako da počinje krvavi rasplet, zapravo implozija krvavog raspleta Jugoslavije u Bosni i Hercegovini sa Kutiljerovim mapama. Kutiljerove mape su za vrijeme portugalskog predsjedavanja. Znači tu mi imamo jasni EU rukopis.
Vijesti iz Europske unije.
Haški tribunal osudio je zločince, a ne narode, i svi trebaju poštivati njegove presude, kazao je europarlamentarac Ivan Jakovčić na plenarnoj sjednici u svojstvu inicijatora rasprave u Europskom parlamentu o radu i nasljeđu Haškog suda.
Jedno je sigurno. Žrtve osuđenih zločinaca dobile su barem malu satisfakciju odlukama suda. Da tih presuda nije bilo, zločinci bi danas neosuđeni bili oko nas. Osuđeni su pojedinci, a ne narodi. I to je jedina istina. Ipak, treba naglasiti da smo kod svake odluke tribunala svjedočili licemernim reakcijama u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ovisno da li je odluka oslobađujuća ili osuđujuća, imali bi nastavak medijskog rata i verbalnih konstrukcija političara koji sebi umišljaju da predstavljaju cijele narode. Ta nesposobnost izlaska iz dnevno-političkih igara znači nespremnost suočavanja s prošlošću. Najžalosnije su bile reakcije crkvenih vlasti, gdje je srpski patrijarh rad suda nazvao đavolskim delom, a katolički biskup ljubio ruke osuđenog ratnog zločinca. Uzimanjem kao istine samo one odluke suda koje pojedinoj zemlji ili političkoj eliti odgovara ne doprinosi pomirenju, niti istini. Mada je bilo nevjerojatnih tehničkih propusta u radu suda, svi trebaju poštivati njegove odluke. Nitko nema pravo negirati genocid u Srebrenici kao najveći zločin na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. Nitko nema pravo odbacivati presude za zločine učinjene zbog navodnih viših ciljeva. Ne postoje viši ciljevi. Život je najviši cilj. Pravo na život je svetinja. Samo iskreno suočavanje s istinom može donijeti iskupljenje grijeha za sve one osobe koje su činile, podržavale ili zataškavale zločine na području bivše Jugoslavije.
Vijesti iz Europske unije.
U ovoj raspravi poslanik Tonino Picula je pored ostalog rekao da je Haški tribunal trebao biti generator pomirbe i suočavanja s prošlošću, međutim mnogi smatraju da je sud izrekao presude, ali da je pravda u dosta slučajeva ustupila mjesto političkom oportunitetu.
Kraj rada Haškog tribunala bio jednako dramatičan kao njegov početak, ali najdramatičnije su ipak bile okolnosti u kojima je nastao. Velikosrpsku agresiju na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu svijet je pasivno promatrao. UN-ov tribunal je konačno osnovan 1993. godine. Bilo je potrebno 11.000 dana suđenja da se donese odluka o 161 optuženiku. 83 je osuđeno, a 19 oslobođeno. Sud je od osnivanja pokazao cijeli niz koncepcijskih i organizacijskih nedostataka, neujednačenost kriterija, ali radilo se o sudištu koje je odgovorilo jedinstvenom izazovu, zbog pretpostavke da nacionalni sudovi zemalja u ratu neće procesuirati ratne zločine koji počine njihovi državljani. O njegovoj misiji će se još dugo i pristrano raspravljati, a nasljeđe će biti testirano preko razine demokratske zrelosti država zbog kojih je ustanovljen i njihovih međusobnih odnosa. Tribunal je trebao biti generator pomirbe i suočavanja s prošlošću. Međutim, mnogi smatraju da je sud doduše izrekao presude, ali da je pravda u dosta slučajeva ustupila mjesto političkom oportunitetu.
Vijesti iz Europske unije.
Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine razmatrala je praksu imenovanja stranačkih kandidata za rukovodioce javnih preduzeća, ustanova i organa. Na taj način isključuju se nestranački kandidati i vrši diskriminacija na osnovu političkog opredjeljenja, što je suprotno Ustavu. Na taj način isključuju se nestranački kandidati i vrši diskriminacija na osnovu političkog opredjeljenja, što je suprotno Ustavu. O tome razgovaramo sa Predragom Rao Savljević, pomoćnikom ombudsmena za eliminaciju svih oblika diskriminacije. Na osnovu čega ste analizirali ovu cijelu situaciju? Da li je u pitanju bilo neko obraćanje instituciji?
Upravo tako. Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine obraćali su se građani, navodeći da se imenovanja na rukovodeća mjesta u javnim preduzećima, agencijama, ustanovama i upravne odbore javnih tijela vrše po osnovu političkog dogovora. Na taj način one osobe koje smatraju za sebe da su dovoljno stručne, kompetente, da imaju sve kvalifikacije tražene uslovima konkursa, recimo, ne mogu da pristupe tim pozicijama. Ovakva praksa izričito je zabranjena Ustavom Bosne i Hercegovine, koji u članu 2 stav 4 zabranjuje diskriminaciju po osnovu političkog uvjerenja. To znači da su ovakvim imenovanjima diskriminisani svi oni nestranački kandidati. Osim Ustava, stav ombudsmena se temelji i na međunarodnim konvencijama koje se direktno primjenjuju u našem pravnom sistemu, a prvenstveno mislim na pakt o građanskim političkim pravima, pakt o ekonomskim, socijalnim, kulturnim pravima i neke druge međunarodne dokumente.
Koliko je ova praksa zapravo povezana sa sveprisutnom korupcijom?
Ona je direktno povezana sa sveprisutnom korupcijom, a mogu vam reći da nivo političkog utjecaja na javna imenovanja je obrnuto proporcionalan nivou efikasnosti, stručnosti i produktivnosti svih ovih tijela koje smo nabrojali. To posljedično dovodi do smanjenog obima investicija i konačno do pada životnog standarda stanovništva. Ovo nije samo stav institucije ombudsmena za ljudska prava. Pogledajte, na primjer, izvještaj Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Pogledajte posljednji izvještaj Europske banke za obnovu i razvoj, koja je na investicionoj konferenciji u Londonu početkom ove sedmice upravo objavila jedan izvještaj na tu temu. Tako da sigurno je da ova praksa uopšte vodi društvo ka nekim negativnim trendovima i sigurno je da smeta napretku i nekim procesima kao što su recimo evropske integracije.
Dakle, na jednoj strani imamo ustav, zakon o radu i tako dalje, a na drugoj sasvim suprotnu praksu. Zbog čega se to dešava i kako se tome može stati u kraj? Da li je vaša institucija možda pozvala nadležne organe da se pozabave ovom problematikom?
Prvenstveno je odgovornost na nosiocima političke vlasti. Dakle, oni su ti koji kreiraju javne politike i činjenica je da su u ovom momentu i u nekom periodu koji je neposredno iza nas opredijelili se za političku lojalnost, dakle daju prednost političkoj lojalnosti u odnosu na stručnost. Dio odgovornosti svakako leži i na samim građanima koji biraju takve političke elite iz jednog u drugi izborni ciklus i ne rade mnogo da to promijene. Tu svakako mislim i na segment populacije koji ne glasa kada se zakažu izbori. Konačno, institucija ombudsmena je prepoznala u ovakvom postupanju potencijalno povrede krivičnog zakona i samim tim pozvali smo nadležne institucije pravosuđa, prvenstveno mislim na sudove i tužilaštva, da ispitaju u kojoj mjeri ovakva imenovanja predstavljaju različite povrede krivičnog zakona, trgovinu uticajem, primanje, davanje mita, zloupotrebu položaja i slično.
I još na kraju da zaključimo, ovo je očigledna diskriminacija.
Jeste, s tim što naravno pred bilo kojim organom da bi se utvrdila diskriminacija, da bi se odredila naknada štete ili sankcionisalo odgovorno lice, to je potrebno dokazati. I tu dolazimo do problema, najčešće su ovim procesima uključene samo dvije strane i nijednoj nije u interesu da se ove stvari objelodane, iako je ova praksa sve prisutna, opšte poznata. Dozvolite samo i da spomenem da mislim da je relevantno za ovu temu. Sve ankete pokazuju da primarni razlog odlaska mladog i obrazovanog stanovništva sa ovih prostora nisu ekonomske neprilike, nego upravo stvari o kojima govorimo.
Govorio je Predrag Raosavljević, pomoćnik ombudsmena za eliminaciju svih oblika diskriminacije.
slobodnaevropa.org.
Franjevci su u Bosnu došli potkraj 13. stoljeća i nedugo zatim u Srebrenici izgradili crkvu Svete Marije, a kad je ona uništena, na tim temeljima obnovljen je objekat koji i danas služi za sedmične mise na koje dolaze katolici iz Bratunca i Srebrenice. Nedavno je potekla ideja da jedna ulica u ovom gradu dobije naziv po kojem bi se prepoznala Bosna Srebrena. Delegacija Franjevaca iz cijelog svijeta posjetila je Srebrenicu i ta ideja je još jednom aktualizirana, javlja Sadik Salimović.
Krajem 13. stoljeća Srebrenica je bila razvijen centar i po njoj je čitava regija nazvana Bosna Srebrena. Srebrenčanin Senad Subašić, savjetnik načelnika opštine, napominje koliki je značaj Srebrenica imala za Franjevce.
U to vrijeme, zajedno u saradnji sa Dubrovačkom republikom, Srebrenica je bila ekonomski značajan centar. Mogu i da navedem 400 porodica Franjevaca bilo u Srebrenici.
Srebrenicu su tokom istorije osvajale razne vojske, poklanjana je, preprodavana, ali nije trajno ostala ni u čijem vlasništvu, naglašava Subašić.
Treba da bude poruka da svi oni koji svojataju Srebrenicu, da je samo jednoga Srebrenica za toliko Srebrenica toni. Evo, to smo svjedoci novih vremena. Srebrenica nije ni jedni, ni drugi, ni treći. Srebrenica je njenih građana i svako od njenih građana kad pomalo doprinese Srebrenici, Srebrenica je za toliko bogatija.
Posljednji fratar napustio je Srebrenicu prije 300 godina, ali obnovom kapele Svete Marije ovdje je vraćan vjerski život, kaže fra Iko Skoko, član Hercegovačke Franjevačke provincije.
Prvo nam drago da naš fra Joso, koji je naš domaćin, koji mi zahvaljujemo tu, da svake nedlje dolazi. To je već ovdje, znači, već one svake nedlje, prvo za nas uvijek je kao, amore, stuhovna lica, molitva. Ali isto tako da pokušamo, ako se mogu nikako vratiti u Srebrenicu, da bude frata ovdje stalno nazočan. Dolazi puno ljudi ovdje u Srebrenicu.
Prisustvo sva tri naroda u Srebrenici, po mišljenju Subašića, može samo da obogati život u Srebrenici.
Prisustvo i katoličkog svijeta u Srebrenici je znak, dakle, to je neko svjetlo, da tako kažem, u tunelu ove budućnosti Srebrenice, da možemo dakle računati i sa katoličkim svijetom, da možemo i da su oni raspoloženi da doprinesu izgradnji Srebrenice.
U dogovoru sa opštinom uredit će se katoličko groblje, ali može doći i do realizacije ideje da u gradu bude i obilježje Franjevaca, napominje Frajoso Oršolić, župnik župe Zvornik Srebrenica.
Naša želja jeste da konačno i ovaj grad Srebrenica ima Franjevačku ulicu, kao što svi gradovi Bosne i Hercegovine, pogotovo tamo gdje su Franjevci, imaju Franjevačku ulicu, počeši od Sarajeva pa do Banja Luke i tako dalje. Evo, u očekivanju smo odgovora od načelnika iz skupštine da možda ova ulica koja ide od kružnoga ovdje od tržnog centra do možda tamo onoga mosta ispred naše kapele, da možda ta baš ulica bude ili Franjevačka ili Bosne Srebrene ili već nekakvim fra Juraja Dragišića, već kako se dogovorimo oko samoga naziva, ali očekivali smo da na neki način i mi Franjevci budemo prepoznatljivi i po tom jednom obilježju koje je na neki način, možemo reći, pripada i nama samo, jer mi smo ovdje sa svojim korijenima i izvor Franjevaca je upravo ovdje.
Delegacija Franjevaca iz Amerike, Konga, Italije, Indije i Singapura posjetila je Srebrenicu u cilju širenja dijaloga i pomirenja. Fra Russell iz Sjedinjenih Američkih Država navodi primjer kako se to čini u njegovoj zemlji.
Kaže da pošto ima puno imigranata tamo i razni vrsta mišljenja, treba da prihvataš druge osobe. I kad možeš da prihvataš druge osobe, onda možeš da razumijete jedni drugima i da pomažete jednim drugima na najbolji način.
I u Indiji postoje različitosti, ali Franjevci u svim uslovima razvijaju svoje aktivnosti, kaže fra Pradip.
Minority in India and the majority are Hindus and we live with a different religion.
Većina je tamo hinduiste, ali Franjevci tamo u Indiji, oni su zajedno druže i sarađivaju sa tim dobro hinduistima, vrlo dobro, i oni su ih tamo prihvatili. I na taj način on mogu da mir da šire kroz cijelu Indiju na taj način.
Franjevci su posjetili memorijalni centar i odali poštu žrtvama genocida, među kojima je i katolik iz Srebrenice Rudolf Hren.
Eurozona.
Grupa građana Pravda za Pavla prikupila je dovoljan broj potpisa kako bi od Skupštine Crne Gore tražila usvajanje Pavlovog zakona, kojim bi bilo omogućeno da osumnjičeni za ubistvo 15-mjesečnog dječaka Nermin Šišić dobije jednu od najtežih kazni. Crnogorski zakon propisuje da osumnjičeni očuh može biti osuđen na 40 godina zatvora, dok majci prijeti 8 godina, kaže se u temi koju je pripremila Lela Šćepanović.
Građani Crne Gore okupljeni u grupi Pravda za Pavla prikupili su dovoljan broj potpisa, što prema sadašnjem zakonodavstvu podrazumijeva više od 6000, da od nadležnih u Crnoj Gori zatraže izmjene krivičnog zakonika Crne Gore, kojim bi se u domaće zakonodavstvo vratila doživotna robija za teška krivična djela, posebno za ubistvo djece. Nakon smrti 15-mjesečnog dječaka PJ u Podgorici, kod koga je prema nalazu vještaka smrt nastupila od posljedica brutalnog prebijanja i batina, kojemu je, kako sumnja policija, zadao očuh Nermin Šišić, koga tužilaštvo sumnjiči za ubistvo djeteta, a dječakovu majku za zanemarivanje, građani su širom Crne Gore prikupljali potpise. Više od 6300 građana Crne Gore. Potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Vanja Bjelica Vukotić, jedna od organizatorki peticije.
Apelujemo na državu i cijelo pravosuđe da prihvati našu inicijativu i preduzme hitne pravne mjere kako bi se stvorile pretpostavke za izmjenu i dopunu krivičnog zakona Crne Gore, da se uvede kazna doživotnog zatvora za počinioce teških krivičnih djela, posebno nad djecom, koji će se zastavlo u zakon, kako bi se spriječile nove tragedije u budućnosti. Ne želimo da politizujemo, ne želimo nikakve nevladine organizacije, znači čisto građanska srcem i dušom. Samo hoćemo da zaštitimo našu djecu da se ne bi ponovila sudbina Pavla Jovića.
Početkom februara crnogorsku javnost je potresla vijest da je od posljedica brutalnog prebijanja u kliničkom centru Crne Gore preminuo 15-mjesečni dječak. Za prebijanje dječaka tužilaštvo sumnjiči očuha Nermina Šišića, 28-godišnjeg bosanskog državljanina, a dječakovu majku Jelenu Jovanović za zanemarivanje porodičnih obaveza. Sadašnjim zakonima u Crnoj Gori je propisano da očuh Šišić može, ukoliko se krivica dokaže, najviše biti osuđen na 40 godina, a majka, ukoliko bude osumnjičena za zanemarivanje porodičnih obaveza, maksimalno na 8 godina zatvora. Podsjetimo, advokat Zdravko Begović nedavno je za Radio Slobodna Evropa kazao da je procedura za izmjenu krivičnog zakonika veoma složena i da sve da, ukoliko se hipotetički i zamisli da se usvoje izmjene postojećeg krivičnog zakonika, te izmjene se u slučaju Nermina Šišića ne bi mogle primijeniti, jer, kako objašnjava Begović, zakoni se ne mogu primjenjivati retroaktivno.
U konkretnom slučaju sigurno će ovom izvršiocu teškog, gnusnog krivičnog djela, naravno ukoliko sud dokaže da je to zaista tako, biti izrečena samo kazna zakona u granicama koje su propisane sadašnjim krivičnim zakonima. 40 godina zatvora jeste, dakle, morate predstaviti javnosti da zakoni ne djeluju retroaktivno i čak u nekoj, da kažem, hipotetičkoj varijanti i da se prihvati takva jedna inicijativa, ona je u suprotnosti sa elementarnim načelom prava, mora se primjenjivati zakon koji je povoljniji za okrivljenog, odnosno koji je važio vrijeme izvršenja krivičnog djela.
Građani koji su prikupljali potpise koji će predati parlamentu su upoznati sa činjenicom da se zakoni ne mogu primjenjivati retroaktivno, pa peticijom od nadležnih pored izmjena krivičnog zakonika u konkretnom slučaju traže. Vanja Bjelica Vukotić.
To je isključivo, znači tražimo da se uvede doživotna, a i tražimo ujedno da se majki Jović Jeleni majci i očuhu Nerminu Šišiću dosude, s obzirom da ih kači stari zakon, maksimalna kazna bez prava na pomilovanje.
slobodnaevropa.org.
U projekat osnaživanje zdravlja žena, koji je namijenjen ženama operisanim od karcinoma dojke, a koji se provodi uz pomoć jedne od najvećih svjetskih nevladinih organizacija, Susan Komen, uključeno je 30 partnerskih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Među njima je i Behar iz Bihaća. Ali još je važnije to što članice Behara same nastoje da svoj život učine što ljepšim i radosnijim. Na koji način, saznaćemo od Dženite Duraković.
Pored niza aktivnosti kojima nastoje učiniti kvalitetnijim svoj život, članice udruženja oboljelih od karcinoma Behar iz Bihaća od prije nekoliko mjeseci jednom sedmično po sat vremena provode i u treningu. Kardio vježbe, zumba i folklor učinili su čudo, pa su na treninzima redovne ne samo Bišćanke, već i žene iz drugih općina Unsko-sanskog kantona. Mileva Zulić, predsjednica udruženja Behar.
Imamo saznanje da fizička aktivnost pomaže kod oporavka kod ove bolesti. I to se zaista pokazalo i tačno. I tako smo organizirali najprije spontano, najprije smo trenirali nas 3, pa 4, pa sad imamo jednu finu grupu. Pa interes je jako dobar, s tim da moramo biti jako oprezni, pošto žene pored ove osnovne bolesti imaju neke poteškoće. Te će nas pratiti i stručno osoblje, pokušat ćemo doći do fizijatara, fizioterapeuta, da nam se pridruže i da nam pomognu. Ovo je jedna vesela grupa žena, pozitivna, pokušavamo odagnati ono što nam se desilo. Zaista ovo je soba puna pozitivne energije, puna ritma, muzike i mi se osjećamo prekrasno.
Dugogodišnja članica, prijateljica ovog udruženja, iako nije oboljela, je Sanita Handukić, njihova trenerica zumba fitnessa.
Jedan od načina da mi izađemo iz depresije, koja je dodatni problem uz svu ovu bolest. Inače, zumba kao jedan fitness program počinje warm-upom, odnosno zagrijavanjem, koji je uz žešći ritam. Međutim, ja sam to prilagodila njihovom stanju. Mi krećemo nekim laganim vježbama, a potim i zatim i kroz lagane koreografije idemo ka žešćim koreografijama, kad one se u stvari već zagriju i one su ozbiljno shvatile ovo i dolaze redovno, nasmijane su, mi imamo svoje trenutke, imamo svoje druženja i uvijek uključimo i ples, i zumbu, i vježbanje.
I sam ratni vojni invalid Nino Sendić kao licencirani rekreator lica sa onesposobljenjem prilagodio je vježbe potrebama ovih žena koje ga, kako kaže, svaki put fasciniraju svojom voljom i snagom.
Uz veliko čuđenje, zahvalnost ovim ženama koje su zaista veliki borci, koji zaista mora se priznati da su izuzetno jake i psihički i fizički, pokušali smo dakle, da na neki način, kroz nekakve programe, kroz vježbe, da im poboljšamo psihofizičku kondiciju. Krajnji cilj, potpuna rehabilitacija, dakle njihov samostalna vježba i kod kuće i gdje god stignu, dakle naviknuti ih na vježbu kao samopomoć i kroz prevladavanje tih psihofizičkih onemogućenja i svega ostalo.
Mirzeta Džaferagić oboljela je početkom 2011. godine. Ni ona ne propušta ove treninge.
Pa normalna borba koji sve žene koje obole, to samo mi znamo šta prođemo, ali preživi se sve uz naše najbliže, uz doktora, bolnice. I dobro, mislim, udruženje stvarno puno pomogne. Pomogne u tom smislu zato što su oboljele sve i onda je lakše, jer samo mi znamo koje smo oboljele, šta smo prošli, nekako se bolje razumijemo.
A ja sam Dana Zulić i zajedno sa članicom udruženja Behar učestvujem na ovoj rekreaciji. Pa ja sam ovdje zapravo jako kratko, možda 2 ili 3 mjeseca. Čula sam preko svoje trenerice Semite, a jako sam zadovoljna, sviđa mi se okruženje, žene su jako pozitivne i ono što me posebno veseli da stvarno svakom treningu daju svoj maksimum.
Ja sam Svina Kadić i član sam Behara. Ja sam ovom bolešću prvi put susrela prije 14 godina i hvala Bogu. Dobro sam, zahvaljujući udruženju, zahvaljujući plesu, svašta nešto radimo, kreativne radionice, psihološke radionice, ali ovaj ples je nešto novije sada i to nas baš ono čini sretnim jako.
Iako ih je život iznenadio i suočio sa najtežom bolešću u najboljim godinama, ljudima oko sebe daju novu snagu i neku novu pozitivnu energiju.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.